Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så er der blus på, og så er jeg jo i stødet til at læse videre for jer af Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara. Jeg sluttede et rigtig godt sted sidste lørdag. Barbara og den nye præst herr Paul er jo sammen med lagmand Samuel Mikkelsen på rejse ud til de øer, hvor præsten skal være præst. Og de har indlogeret sig hos en bonde på vejen. Og de bliver anvist soveplads inde i det, de kalder glasstuen, den fine stue med vinduer, i nogle alkover. Herr Paul prøver at klemme sig ned ved siden af lagmanden, som er kæmpestor. Og i alkoven ved siden af, altså, så at sige, oppe i herr Pauls hovedende, der bliver Barbara så anbragt. Og så må vi se, hvad det kan føre til. Jeg går lige et afsnit tilbage og tager det igen. Han vågnede ved, at nogen puslede i hans nærhed. En eller anden var i færd med at gå i seng ved siden af. Han så en kæmpestor forvirret skygge på væggen. Pludselig faldt det ham ind, at det var Barbara. Han hørte hende lægge sig og lukke skydedøren for, men stadig puslede det ganske nær. Hans hjerte hamrede. Andre mennesker kom ind. Han hørte bunden og madmoren småsnakke ganske sagte. De sov nok i sengen lige overfor. Der var blevet stille i huset. Overalt puslede man og gik til ro. Kun en enkelt pige gik endnu i røgstuen og bagte brød i arnens varme aske. Herr Paul følte noget krasse ganske svagt på hovedpuden. Han troede, det var en mus og greb efter det. Han fik fat på en hånd. Han vendte sig mod hovedgæret og så lige ind i Barbaras øjne. Der manglede et par fjæle i panelet mellem de to køjer. Hendes hoved var kun en alen fra hans. Den sidste lysrest fra dørsprækken faldt på hendes ansigt. Hun var dødsens alvorlig og tavs. Han mærkede, at hun var lige så ophidset og betaget som han selv. De kærtegnede stumt hinandens hænder og arme og stirrede på hinanden som i skræk. Lyset fra dørsprækken blev svagere og svagere. De lå til sidst i gravmørke. Og der var ingen hindring imellem dem. Men lagmanden bare snorkede. Ja, her er der så kapitelskifte. Og det næste kapitel hedder Kulørte Stene. Ved æbbetid lå hele det store midvågssand hvidt og tørt. Der plejede Barbara at komme over til herr Paul i jansegære fra sit enkesæde i Kalvelin på den anden side af bugten. For der kunne hun så dejligt skyde genvej, sagde hun. Ofte kunne det lyde, som om det bare var for genvejens skyld, hun kom. Sandet var så fladt og så hvidt. Og når vejen var så kort, ikke sandt? Hun strålede altid, når hun fortalte det. Barbara havde mange strålende forklaringer på sit livs krogveje og genveje. Ja, hun havde ligesom en pose fuld af udflugter, der skinnede som kulørte stene og blinkede som hendes egne grøngule øjne. Men skønt herr Poul meget godt vidste, at det udelukkende var for hans skyld, at hun hver dag kom over sandet, smertede det ham altid lidt, når hun talte sådan. For hans hjerte var fuld af stor uro. Hans liv var ikke dage og nætter. Hans liv var flod og ebbe. Han sad de lange sommerdøgn ved sit bord og læste i paradisets urtegård, i sjæleskatten eller i troens rare klenode. Men hans hjerne var tom og genlød kun af bølgernes konkyliesus, når de langsomt kom skridende og sejnede mod havstokken. Hans hjerte var på det hvide sand dernede, som aftog og tiltog i størrelse. Og når vandene veg, æbbede også den sidste rest af andagt ud af hans sind. Der kunne han bare vente og vente. Foran sig på bordet havde han to messinglysestager stående. I foden på den ene var der et stort skår. Han vidste godt, at det var fremkommet dengang Barbara i arigskab havde kastet stagen efter hans forgænger, herr Niels. Men han tænkte aldrig på dette. Han længtes kun efter, at Barbara ligesom i går og i forgårs skulle komme og lege med blækhornet og sjæleskatten og nedlade sine lette hænder mellem hans uslige lærte sager og beskinde alle ting med sine levende gule og grønne øjekast. I en af disse kvalfulde ventestunder var han begyndt at skrive nogle vers om hende. Min smukke, min dukke, min lyst og min del, min jordiske engel og sødeste sjæl, du haver betaget mit hjerte og alt med dine gebærder og yndige gestalt. Men selv disse vers om Barbara kunne han ikke rigtig samle sin flid om. Hans øjne var uafladelige nede på sand, hvor han ventede at se hende. Når hun kom, var hun også en rank og yndig gestalt mellem alle ungerne, der løb og legede dernede. Hun gik altid så rank. Men en gang havde han set hende bøje sig ned og binde sin skotvinge, der var gået op. Hun gik oftest, ligesom de andre kvinder i bygden, med sko af lyst blødt skind, med røde bånd, der var bundet omkring anklen. Hendes skridt var så let, at hun ikke satte spor. Sandet var fast og riflet i bølgernes lignelse, således som tidevandet havde efterladt det. Herr Poul tænkte ofte på, hvor det måtte gøre ondt i hendes fodsåler at gå på denne knudrede grund, og hvor gruset og småstenene måtte skære i hendes hæle og fodballer. Han elskede hendes fødder, der hver dag gjorde alle disse skridt for at komme til ham, og som hoppede så rask over elven. Når hun nåede frem, kunne han altid se hendes ansigt i det øjeblik, hun kom forbi vinduet. Hendes mine var dødsens alvorlig. Hendes øjne flammede. Hun skyndte sig. Og dog var han hver dag bange for, at hun ikke skulle komme, at æbben skulle rende ud som et timeglas, og floden igen oversvømme hele sandet. Men havde han den mindste grund til en sådan frygt? Det var endnu aldrig hent, at hun ikke var kommet. Derimod var det sket, at hun var kommet i utide, var gået den lange vej udenom bugten og havde overrumplet ham med heftig kærlighed. Og en gang, da hun ikke havde truffet ham hjem, havde hun på hans bord efterladt et lille brev, hvor i der stod: Min kæreste ven, jeg kunne ikke vente så længe, så kom flugtsid, til jeg vil helst være, hvor du er, men du var ikke her. Din hjerte, Barbara og Christine Salling. Det var frygteligt dårligt og restløst skrevet, men herr Poul blev svimmel og næsten forfærdet, da han læste, for han følte, at dette var en bævende sandhed af kød og blod, og ikke en glitrende sten fra Barbaras eventyrpose. Men det var også sket, at han selv, midt på formiddagen, var gået op i kalvelien til hende og havde sagt: Jeg længes sådan efter dig. Og hun med ukendelig stemme havde svaret: Det er godt. Da han igen forlod hende, var hun højbarmet og rosen kendt som gudinde, og øjnene lyste som stærke luer. Folk i bygden mente, at herr Poul og Barbara var forlovede, og rygtede herom var for længst nået til Torshavn. Alle rystede på hovedet og sagde, det jo var, hvad man kunne have ventet. Men i virkeligheden havde hverken forlovelse eller giftermål nogensinde været nævnt mellem de to. Det havde de aldrig haft tid til, for de var altid meget mere end forlovede og gifte, når blot de så hinanden. Men i enlige stunder hentede det, at præsten fik anfægtelser, der forfærdede ham. Når han af sjæleskattens tunge bind søgte at øse kristelige ord og tanker til sin prædiken, fandt han oftest kun fordømmelse af sit eget levned. Der stod, at de troendes kyskhed var en nødvendighed, at den ikke kunne skilles fra Kristi samfund, at den var troens frugt. Og midlerne til at opnå den var 1. Et helligt og oprigtigt forsæt. 2. Straks at kvæle den onde lyst. 3. At sky al lejlighed dertil. 4. At sky ladhed og ørkesløshed. Og 5. At tømme kødet ved at faste. Ak, som om han ikke fastede. Ofte tillod hans kød ham næppe at spise, så syg og længselsfuld opsat var han på Barbaras kom. Og når han havde spist, kunne det hende, at han kastede maden op igen. Nej, han var en ussel præst, og det var ham kun en mager trøst, at der om kyskhed også stod, kan få rose sig af. Thi han var en skikkelig mand, og vidste ikke, hvor få de var. Han læste ofte, så sveden sprang ud af hans pande, om der dog ikke skulle være et eller andet lille stykke, hvor i Gud kunne finde et ringe behag i ham og Barbara. Thi de elskede jo hinanden så inderligt og oprigtigt. Men han kunne ikke forlige Barbara og Gud. Hvorledes skulle han blot kunne tale til Gud om Barbara? Og hvorledes skulle han tale til Barbara om Gud? Han fandt intet forsvar for sin handlemåde, og dog kunne han umuligt handle anderledes, end han gjorde. Han havde ikke magten over sig selv. Men han kunne jo indtræde i ægteskab med Barbara. Der ville alt være anderledes. Thi kvinden var jo også en højnyttig skabning mod hår, utugt og løsagtighed. Dette læste han i en lille gammel bog, som han fandt mellem hr. Nielses efterladenskaber. Den hed Fromme kvinders spejl, og var i mangt og meget en livlig bog ved alt det skønne, den skrev om ægte kvinden. Det er vist, stod der, at der aldrig kan være at finde så hjertegode venner, hvilke mente også hjerteligt og troligt med hverandre, som fromme ægte folk, hvilke er et kød, et legem, et hjerte, og have en vilje, som bærer fryd og sorg, godt og ondt med hverandre. Og særdeles er kvinden med hendes skønhed, yndelighed, kærlighed og livsalighed, søde og livlige tale og ord, for manden den ypperste videre kvægelse ud i hans besværinger. Næst Guds ord. Når herr Poul læste dette, fyldtes hans hjerte af sødme, men samtidig af svimlende gro. Han kendte jo Barbaras historie, og han kendte hende selv langt bedre, end hans hjerte ville være ved. Kvinden lignes ved en hind, der har en såre skarp og let hørelse, særdeles når den oplader sine ører. Men når den lader sine ører synke, skal den være nær død. Som en hind bør kvinden også oplade sine ører, når hun hører Guds ord, eller når hendes husbund formaner hende, og hører godt efter, hvad folk taler om hendes rygte. Derimod bør hun være døv for alle hånde de epikurers Guds bespottelse, for gækkens skamfulde ord og gerninger, hvilke opirer til ukyskhed og letfærdighed. Men ak, Barbara, Barbara, var der noget epikurers ord, som ikke straks fangedes af hendes øren og fik hendes sanser til at sitre? Var der nogen underfundighed, som ikke straks vagte liv i hendes øjne? Var der nogen leg, hun ikke straks ville lege? Herr Poul var som fuglefingeren, der hænger i sin line, og hverken til at se op eller ned. Thi stiger han op mod himlen, taber linen sig i det fjerne, og det ser ud, som om han hænger i en afhugget tråd. Men ser han ned, bliver han afgrundens rædsel var. Han turde næppe tænke. Han turde bare leve. Hans lykke trak ham skånselsløst gennem sommerens døgn. Hans lykke var en sitrende og flygtig hind, hvis øren altid var oprejst og overvågne. Undtagen i kirken. Men herr Pouls prædikner var ikke gode. Barbara, der mærkede alt, mærkede også, at hendes elskede ikke var helt glad, og det var for hende en dyb krænkelse. En dag, da de talte om deres kærlighed, sagde hun, hver gang jeg rækker dig hele min hånd, rækker du mig kun din lille finger. Herr Poul blev så forbavset over dette, at han længe var stum. Således havde han ikke forstået det. Næh, langt snarere omvendt. Du rækker mig ikke hele din hånd, sagde han. Det gør du ikke, for det kan du ikke. Nu var det Barbara, der blev forbavset. Hun rødmede lidt og sagde hurtigt, jeg giver dig alt, hvad jeg har at give dig. Hun så lidt forpint ud. Herr Poul gik op og ned ad gulvet, så udbrød han pludselig, Barbara, du ved jo, jeg har min gerning. Jamen, kan jeg ikke hjælpe dig lidt? Hun løb hen til ham, lagde armen om hans hals og bad så mindeligt, kan jeg ikke hjælpe dig lidt? Herr Poul mindedes det lille brev fra Barbara, hvor frygteligt dårligt det var skrevet. Det var så hjælpeløst som en bøn. Det var det mest rørende, han vidste om hende. Han gemte det som et stykke af hendes egen sjæl. Barbara så på ham med barnlig iver. Hendes øjne var pudsige. Jeg kan godt skrive, når nogen dikterer mig. Præsten følte som en rus. Magister Christian Skrivers sjæleskat lå på bordet så livligt forsøget. Barbara klappede i hænderne. Hun foreslog, at de skulle lave en prædiken straks. Nu med det samme. Men det ville herr Poul ikke. Han ville først tænke. I morgen skulle de begynde på arbejdet. Barbara sagde, hun ville komme tidligt den næste dag. Hun var så sjæleglad. Hun kyssede ham mange, mange gange, da hun gik. Nu tror jeg, vi får det dejligt sammen. For ser du, tilføjede hun fortroligt, alt hvad du laver, må jeg jo være med i. Forstår du ikke det? Herr Poul gik længe omkring og vidste hverken, hvad han gjorde eller sagde. Han greb sig selv midt i en salme. Halleluja, hvor Gud er stor, og himlen svarer. Amen. Den næste dag kom Barbara for at skrive. Hun havde så mange fjer med, at præsten måtte le. Han spurgte, om gæsten op i kalvelin nu gik aldeles nøgne, fordi Barbara skulle skrive en prædiken. Men hun forklarede, at hun var så slem til at ødelægge pennene, fordi hun skrev så hastigt. Hun satte sig utålmodigt ved bordet, lagde papiret skråt foran sig, lagde også hovedet på skrå, og så snart herr Poul begyndte at diktere, gav hun sig ivrigt til at skrive løs med tungen lidt ud af munden. Hendes hår faldt lidt ned over panden, hun blussede mere og mere i ansigtet, mens pennen krassede og spruttede. Aldrig havde herr Poul tænkt sig noget lignende, at denne dejlige kvinde skulle blive hans lydige og ivrige redskab. Hans lykke udvidede sig som en boble og blev så let og tom. Pludselig savnede han alle sine følelser. Han tænkte på andre ting og fik indfald. Barbaras boglige færdigheder, Gud bedre det, de var nok ikke fremragende. Men som hun sad der, gjorde hun vel nytte. Ja, selv de enfoldige gæs var åndens og lærdommens redskaber, til de var fulde af firpen. Overmodet gennemstrømmede ham et sekund, så blev han mismodig. Aldrig havde han følt overmod over for Barbara, kun tilbedelse. Han følte et dybt savn og stillede sig ved vinduet. Der lavede han sig et kighul i dukken. Udenfor var alt grønt og frodigt. Tågen drev i græsset. Barbara satte et punktum, stansede sin pind og så op. Hvad så mere? Hun strøg håret fra panden og var rød og glad af iver. Lad mig se, hvad du har skrevet. Hun rakte ham arket. Det var overmalet med store bogstaver, der dansede ivrigt og sjuskede afsted og havde alle retninger op mod papirets højre hjørne. Bogstaveringen var så som så, men læselig. Der opdagede han noget og udbrød med smerte i stemmen. Jesus! Barbara forstod ikke straks, hvad han mente. Hun rødmede på en gang dybt. Barbara! Kan du ikke engang stave Jesus? Nå! Hun snappede hastigt arket fra ham, satte sig ned igen, og med tungespidsen mellem læberne og spruttende pind, stregede hun hastigt og voldsomt sit Jesus ud og skrev det rigtige ord ovenover. Så rakte hun ham glad og næsten sejrstolt papiret. Men herr Poul tog ikke imod det. Han sad bleg i sin stol og stirrede på hende. Barbara blev forvirret. Det så i begyndelsen ud, som om hun i sin pose ledte efter en strålende sten, der kunne få hans ansigt til at lyse op igen. Men hendes hjerte var for klogt. Hun forstod pludselig, hvem Jesus var, og begyndte at blive ulykkelig. Hun gik hen til herr Poul, men han skjulte sit ansigt i hænderne. Hun pillede forlegent ved hans skulder. Så rørte hun ganske let ved hans hår og hans kind, og til sidst viskede hun ganske sagt ind i hans øre. Du må ikke være vred på mig. Han gjorde en heftig bevægelse. Gå væk, din. Det er ikke mig, du skal bede om forladelse. Barbara gik hen til vinduet og tegnede hjælpeløse tegn og streger i dukken. Hun var ussel af fortvivlelse og skam. Også præsten fyldtes mere og mere af kummer. Han sad sammensunket i sin stol. Dette var første gang, der var et ondt ord mellem ham og Barbara. Han glemte ganske sin vrede, men dog kunne han ikke få sig selv til at gå hen til hende. Selvfølgelig, mumlede Barbara om sider med brudt stemme. Selvfølgelig var det forfærdeligt dumt af mig det her, for jeg er ikke værdig til det. Jeg er jo en synderinde. Og hun tegnede en mængde lange streger i dukken. Det så ud, som om det var et meget vigtigt arbejde, hun udførte. Herr Paul sad lidt i tavshed. Så spurgte han, er du en meget stor synderinde? Barbara vendte sig om imod ham. Hun så på ham med brændende bange øjne. Ja. Så løb hun hen og knælede foran præsten og omfavnede hans knæ og skjulte sit ansigt. Og således lå hun længe, uden at nogen af dem sagde et ord. Men denne gang var det ham, der pillede en ganske lille smule ved hendes hår. Han var i hjertens grund for lejen. Hvad havde han gjort? Han vidste ikke, hvad det var, det mindede ham om. Måske var det en eller anden drøm. Men det var i hvert fald noget meget beskæmmende. Han begyndte at se sig selv som en lille, lille mand med en skriftklog pegefinger. Men her var en stor synderinde, som græd. Pludselig kom han til at tænke på Simon den spedalskes hus, og hans hjerte forløstes. Han havde fundet det. Han rejste sig og bladede i Bibelen på Lukas det 7. kapitel. Barbara, vil du høre noget? Spurgte han. Hun nikkede, mut og stum. Og se, der var en kvinde, som var en synderinde i byen. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæernes hus, kom hun med en alabasterkrukke med salve, og hun stillede sig bag ham ved hans fødder. Ja, det er da nok muligt at finde et skriftsted til denne anledning. Jeg skal sige, at I lytter til Radio 24/7. Til programmet Farao Cigar. Jeg læser højt for jer, og i aften og de kommende uger er det fra Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara, der jo foregår på Færøerne i 1700-tallet, omkring 1760 cirka. Og Jørgen Frans Jacobsen fik ikke skrevet mere end denne ene roman, og han fik den endda ikke helt fuldført, før han døde i 1938. Død af tuberkulose, 38 år gammel. Han har bygget romanen over et kendt gammelt færøsk sagn. Og så har han digtet lidt af sin egen ulykkelige kærlighedshistorie ind i den og formet skikkelsen Barbara efter den kvinde, han elskede, men aldrig rigtig fik. Hun var ikke for fastholdere. I hvert fald ikke for ham. Barbara sad dødstille under oplæsningen. Under tiden så hun op på herr Paul med et hastigt forskrækket blik. Men han læste videre for hende om kvindens ydmyghed og om farisæernes selvretfærdighed. Og han nåede frem til Jesu lignelse om manden, der havde to skyldnere. Den ene var 500 dinarer skyldig, men den anden 50'ens 20. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skyld. Hvem af dem vil nu elske ham mest? Det galt sæt i Barbara. Det var som om noget pludselig gik op for hende. Hun var lige ved at komme med et udbrud. Men præsten læste videre af Jesu ord. Og han vendte sig imod kvinden og sagde til Simon, ser du denne kvinde? Der bævede Barbara og blev meget flov, for hun var jo kvinden, og hendes hjerte var blevet en alabasterkruk. Aldrig havde hun givet, og aldrig havde hun fået som nu. Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun vævede mine fødder med sine tårer og aftørrede dem i sit hår. Du gav mig intet kys, men hun ophørte ikke at kysse mine fødder, for jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun salvede mine fødder med salve. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er hende forladte, eftersom hun elskede meget. Men den, hvem lidet forlades, elsker lidet. Under de sidste år begyndte Barbara at leve op. Hendes gule øjekast skinnede skræmt og lykkeligt. Men herr Paul sad stille og tavs. Han var gennemrystet. Han havde lært noget helt nyt om Guds uendelige nåde. Tak, Paul, sagde Barbara. Hun var frygtelig skamfuld. Jeg troede, Gud for længst havde forkastet mig, hviskede hun og omfavnede ham så blindt og heftigt som aldrig før. Men herr Paul måtte sige til hende, min allerkæreste, det er jo slet ikke mig, du skal takke. Nu går jeg udenfor så længe, så kan du være her ene som i et lønkammer og takke Gud for hans ord. Hvorledes Barbara bar sig ad med at takke Herren, vidste hun da knap nok selv. Men var det sødt, og det var det utvivlsomt, så var det også kort. For 1, 2, 3 var hun udenfor i det grønne hos herr Paul og kvidrede som en fugl. Tågen var i færd med at fordampe og gennemlystes af solens stråler. En lun varme vævede sig ind i støvregnen, den brændte svagt på deres hud. Og Midvågs grønne indmark lå gennem dampenes formummelser. Smørblomster og kodriver og skinnede gule i græsset, men endnu tyngedes hvert strå af en dugdråbe. Det var æbe nu, men det var ganske uden betydning. Barbara var så glad. Hun tog herr Paul under armen og sagde, nu skulle de gå op til søen, til Sørvågsvandet. Da de kom ud på den brune hede, skinnede solen i al sin glans, og lyngen og jorden blev tør og god at gå på. Herr Paul gik og grublede over det, som var sket. Det var ham så ufattelig en glæde, at han næppe turde tro derpå. Nu var perlen fundet. Til Gud og Barbara var forligte. Men Barbara tænkte ikke så meget. Hun gik rask til og sprang. Hun var en stor synderinde, og Jesus var hendes ven. Hun syntes blot ikke, at Paul var glad nok. Hun gik tæt hen til ham, holdt fast om hans arm og flettede sine fingre ind i hans. Så smilede hun trøstende til ham og sagde som til et barn, du er jo også en synder, Paul, ikke sandt? Jo, det er du. Vi er begge meget store syndere. Herr Paul vidste ikke, om han skulle græde eller le. Han sagde ak og var betynget og frydefuld. Og Barbara smilte og trøstede ham endnu mere og var lige ved at gøre et greb i løgneposen og sige, at om han ikke skyldte 500 denarer, så nærmede beløbet sig stærkt i 450. Men så tog hun sig i det og så lidt medlidende på ham. For i sit hjerte vidste hun, at han ikke engang skyldte 50. Stakkels gode herr Paul. Hun elskede ham. Herr Paul anede så småt, at hendes kristendom ikke kunne stå for en teologisk prøvelse, men han smilte bare af det og tænkte på skriftens ord. Uden at I bliver som børn. Den knastørre sjæleskat hjemme på hans bord havde kun forvirret hans sind og skjult Guds sande kærlighed for ham. De kom til vandet. Det lå sort og blankt, og de grønne og brune åse rundt omkring spejlede sig deri. Herr Paul havde ofte været på disse steder. Når han skulle til sine annekssovne i Sørvåg og Bø, eller ude på den ensomme ø Myggenæs, gik vejen her forbi. Også i ensomme, anfægtede stunder havde han vandret her. Men sammen med Barbara havde han aldrig været her, ved Sørvågs vand, og han syntes, det var en ny, alvorsfuld verden, han førte hende ind i. Han havde gjort sig mange smukke forestillinger om denne egen, og han længtes efter at fortælle om den. Der lå en klynge af små huse ved søens bred. Det var ikke menneskeboliger, kun tørvehuse og bådskure, men alligevel var det som en ganske lille by. Netop ved denne tid var også mange mennesker på færde. Midvågs folk skar om sommeren deres tørv i Sørvågshavken på den anden side af søen, og i disse dage var de første tørv tørre og skulle føres over vandet. Herr Paul og Barbara satte sig ned i lyngen. En enkelt tungt lastet båd nærmede sig land. Når jeg kommer her, sagde præsten, må jeg altid tænke på Genesaretsø. Jeg ved ikke, hvordan det kan være. Første gang jeg så dette vand, var det som en gammel drøm, der kom tilbage i mig. Men så forstod jeg, at det kun var tanken om Genesarets sø. Barbara svarede intet videre på dette, og forstod det måske ikke helt. Men hendes levende øjne viste, hvorledes hun beundrede herr Paul, og hvorledes hendes hjerte hang ved hans ord. Disse huse her, vedblev han, forekommer mig næsten grangivelig som Capernaum. Capernaum, råbte Barbara glad. Hun var ligesom bedre med, og syntes pludselig, hun kunne deltage i samtalen. Capernaum, var det ikke i Capernaum, at... Men så gav hun sig ivrigt til at rykke lyng op og se ned i jorden. Var det ikke der skete, du ved nok? Og hun var igen flov. Præsten tænkte sig om og svarede, at hos Lukas stod der intet om stedet, hvor det skete, men det kunne godt være, at det var i Capernaum, for der kom Jesus så tit. Barbara sagde, at det var sikkert Capernaum. Hun strålede over hele ansigtet og blev ivrig, for nu var hun jo med i eventyret, som herr Paul fortalte. Dette var en stor og pragtfuld sten, som hun forærede sig selv, og hendes øjne skinnede gyldne i solen. I det hele taget, sagde herr Paul, gik Jesus rundt i alle de små byer ved Genesarets sø, og under tiden var han over på den anden side i ørkenen og prædikede. Det sted tænker jeg mig altid derovre, hvor du kan se de folk gå og arbejde. Barbara sad lidt og bed i et græsstrå. Så sagde hun pludselig, du minder mig om Jonas, min første mand. Herr Paul vidste ikke, hvad han skulle tænke om dette, og svarede ikke. Du minder mig altid om Jonas, vedblev Barbara. Det tænkte jeg straks, den allerførste gang, jeg så dig. Nå, den gang nede i handelens port? Ja. Jeg var udelukkende gået derned for at se, hvordan du så ud. Holdt du meget, herr Jonas? Spurgte præsten. Der var ingen, jeg nogensinde holdt sådan af som er Jonas. Vi talte altid sammen, som du og jeg har gjort i dag, om alle mulige ting, og vi blev aldrig trætte af at være sammen. Det var på vidrejde. Det var vidunderligt. Men så døde han, og jeg savnede ham frygteligt. Altid har jeg ønsket, at det kunne blive sådan igen, som da jeg var gift med Jonas. Men det er det aldrig blevet. Hun kastede en tot lyng fra sig. Hvad talte I da om, du og herr Jonas? Om Gud? Også om Gud. Om alt. Ja, jeg husker det ikke så nøje. Jeg var så ung dengang, men når Jonas talte om Gud, glædede det mig altid. Det var ikke som når... Hun standsede pludselig. Som når, spurgte herr Paul ophidset. Ja, som når herr Anders begyndte med sine evindelige formaninger og prædikner. Og herr Anders, provsten på Næs. Ja, nu er han provst. Folk kan nok være så velvillige at fortælle dig, at jeg engang har været forlovet med ham. Men jeg kunne ikke holde ham ud. Alting fuld af, ja, af straf og dom, og altid ville han forbedre mig. Trængte du så meget til at forbedres? Barbara så ned. Jeg trængte til en mand som Jonas. Det var det eneste, jeg længtes efter, og det eneste, som kunne holde mig borte fra synden. Det sidste ord fik hun kun frem ved en slags overvindelse. Det lød aldeles fremmed i hendes mund. Men så klarede hun pludselig skærende og tilføjede, han gav mig stene for brød. Blev du så træt af Guds ord? Spurgte præsten. Ja, sagde Barbara, led og ked. Men jeg glemte ikke Jonas, og jeg tænkte stadig, at der måske kunne komme en anden. En, der var som Jonas og kunne gøre alt godt igen. Og så kom herr Niels. Herr Niels? Det var, som om Barbara havde glemt, at hun nogensinde havde været gift med en, der hed Niels. Men så udbrød hun pludselig. Ah, stakkels Niels. Ja, det var forfærdeligt. Og det var mester Balser, der havde hele skylden. Han kludrede sådan med det ben. Jeg hader den abkat. Præsten faldt i dybe tanker. Så spurgte han til sidst. Jamen, kunne herr Niels ikke føre dig tilbage til Guds ord? Barbara gjorde først ligesom grimasse, men så blev hun blød i trækken og sagde stille. Jeg holdt forfærdeligt meget af herr Niels, det må du tro, selvom jeg ofte var et bæst imod ham. Vi var forfærdeligt gode venner, men jeg forstår du, han havde sådan en forfærdelig kedelig og pipende stemme. Præsten vendte sig om og så forstemt ned i jorden. Der så han en lille edderkop, der arbejdede mellem lyng og græsstrå. Men Barbara rejste sig op, børstede lidt af sit tøj og råbte, kom, lad os gå ned til vandet. Måske kan vi sejle over til den anden side med den båd der. Herr Paul fulgte efter hende. Hun tog igen og flettede sine fingre ind i hans, så op på ham og sagde, nu er vi ved Genesaret sø og går ind i Kapernaum, ikke? Og da de kom ind i Kapernaum, omfavnede hun ham og sagde, du må ikke dø, hører du? Jeg kan ikke undvære dig. Hun var meget alvorlig og sitrede. Da de kom ned til vandet, var båden udlosset og klar til igen at lægge ud. Herr Paul og Barbara fik lov til at følge med. De satte sig ned på den agterste smalle tofte og rørte hele tiden lidt ved hinanden. Båden var fuld af tørvemuld, og årene knirkede og skreg mod de knastørre tolle. Rundt omkring den lå søen som en vældig blank flade, og eftermiddag solens spejlbillede glitrede og skarp i øjnene. Men over under land var fjellets dunkle skygge, og i de bølger båden skar var også sorte svale pletter. Barbara holdt sin hånd ned i vandet og lod det skumme mellem fingrene. Tørvehederne var et mørkt land med sorte grave. De så ud som sår i jorden. Men luften var lys og tindrede af stemmer fra voksne og børn, som arbejdede rundt omkring. Spover og jegler stod på lyngture og sang, og hister her, hvor folk lavede mad, steg røg til værs. Det var en røg, der krassede og sved i øjnene, men den var sød og stærk som en slags brændevin. Der var timian i den. Barbara sagde, at dette var noget af det bedste, hun vidste, at gå i tørv. Hun trak herr Paul rundt fra den ene familie til den anden og spurgte interesseret, hvorvidt de var nået, og hvornår de mente, de sidste tørv var tørre og kunne føres over. Hos en af familierne fik de et lille måltid. Det var fattige folk, men Barbara priste trakte mangel og fik præsten til også at gøre det. Der var en gammel mor Lil, som hjalp til med at bære tørvene ned til vandet. Hun gjorde det som alle de andre på landets vis i en løb. Det var en stor træmmekasse, beregnet til at bære på ryggen, ophængt i et uldbånd rundt omkring panden. Den gamle kone var lige ved at segne under byrden. Hendes hals var stærk og sej nok, og ansigtet var sammenbidt af vilje, men benene kunne næsten ikke bære hende. Lad mig prøve at bære den løb, sagde Barbara. Nej, 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 sagde den gamle. Det manglede da bare. Men Barbara fik så listeligt nejet løben fra hende, og ingen anede noget, før hun havde lagt det grove uldbånd over panden og bøjet sin fine ryg ind under den svære byrde. Hun gik uden vaklen ned til vandet, læssede af og kom slindrende tilbage med løben hængende over den ene skulder. Nu ville også herr Paul bære. De læssede løben til ham og lagde båndet over hans pande, men ikke så snart havde han hele vægten over sig, før hans knæ begyndte at dirre. Hans nakke var for vig, og pludselig sejnede han baglæns og satte sig på enden. Jeg vidste det, råbte Barbara og jublede. Men folkene var høflige og forklarede, at ingen fremmed kunne bære en løb, fordi deres nakke ikke var opøvet dertil. Så tog Barbara fat igen. Hun var ikke til at standse. Hun lå højt, og alle beundrede hende. Men hver gang hun satte den tomme løb fra sig, var hun lige så oprejst og højbarmet som nogensinde. Hendes øjne brændte. Hun var som et tændt lys iblandt dem. Hun var ligesom fuld af kraft og velgerninger, for Gud havde i dag givet hendes hjerte medhold. Først da arbejdet var forbi, børstede hun tørvesmuglet af sin hals. Hun fortalte, at hun også havde fået tørvesmuglet ned ad ryggen og lå og skuttede sig. Så gik hun med herr Paul og var stadig fuld af varme og strålekraft. De gik mod syd og kom til søens ende, men her var ingen Jordans flod. Det stille, blanke vand kastede sig i en vældig fos ud i verdenshavet. Det blånede og skummede dybt under dem. Således endte denne Genesaret sø, ikke i en trang dal, men i en brusende evighed. De sprang fra sten til sten og nåede over på den anden bred af det korte stykke elv, som fra vandet førte ud til fossen. Det var aften nu, og alle hedens fugle tav. Da de nåede midvåg, var det ud mod midnat. Men det var flod, og Barbara fandt derfor påskud til endnu at blive lidt hos herr Paul. De gik i det dukkede græs, og alle ting snorsider, husene, stenene og trækorsene på kirkegården var belyst af himlens store bål over fjeldtoppene. Der var så dødstille, at de kun turde viske. De satte sig ned og talte og talte og var enige om alting, og imens flyttede himlens lys sig mere og mere mod øst. Da herr Poul lagde sig til at sove, var naturens vælde endnu over ham. Hans sanser slap kun langsomt den dunkle jord, den tindrende himmel og de lyse stemmer, som havde lyttet over hederne. Men det bratte vandfald mod havet var alle tings ende. Dog, Guds nåde og Guds godhed var så stor og så besynderlig, at det godt kunne tænkes, at englene i deres himmelske sangbøger stavede ordene lidt forkert. Ja, det skulle være mærkeligt andet. Men også Barbara gik i seng, fornyet af den store dag. Hun huskede ikke så nøje alting, men hendes hjerte gemte endnu på disse ord. Hendes mange synder er hende forladt, eftersom hun elskede meget. Og hun elskede meget. Ja. Jeg skal fortælle jer endnu en gang, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Faraos Cigar. Og jeg læser af den berømte roman Barbara. Den var virkelig populær, straks den udkom. Der blev solgt 20.000 eksemplarer af den der i 1939 på få måneder. Og nu har den alt i alt solgt over 200.000 eksemplarer. Den er også oversat til engelsk, og vist også mange andre sprog. Men til engelsk blev den oversat af selveste Barbara. Hende, som Jørgen Frans Jacobsen havde været frygtelig forelsket i, men som ikke var særlig stadig i sine følelser over for ham. Og de blev aldrig lovformeligt forlovet, og slet ikke gift. Hun blev gift i England, og boede mange år i England lige til sin død. Og derfor kunne hun altså oversætte Barbara til engelsk. Det næste kapitel hedder Brændevin. Græsset på alle hustagene i Torshavn stod grønt og frodigt i tågen. Det var en tør og blid tåge, som ikke engang formåede at fugte gydernes sten, men den var så tæt, at den lukkede alt og alle ude som et skab fuldt af hvidt mørke. Drengenes støjende leg ude på Tingernæs og ternernes skrig over deres hoveder dæmpedes ned og kvaltes i den usigtbare atmosfære. Men andre lyde, som kom langt borte fra, hørtes mærkeligt tydeligt. Man havde i dagens løb gentagne gange hørt taktfaste overslag ude fra fjorden, og hver gang det var sket, havde drengene standset deres leg og lyttet og spejtet, indtil en fuldt bemandet båd gled frem af tågen og lagde til ved Vippen eller en af de andre landingspladser ved Østervåg. Det var dagen før Olaj. Olaj, det er nationaldagen på Færøerne, som bliver festligholdt den dag i dag. I alle byens gader var der et tyst folkeliv af bygdemænd. De var kommet til havnen for at træffe bekendte og se lagtinget blive sat. De spacerede op og ned i deres tunge spændesko, mødtes på gadehjørnerne og stod i klynger og spurgte nyt. En begyndende lystighed var at spore i manges øjne, men de førte ingen støjende tale og gjorde intet spektakel. De var fulde af højtid og værdighed. Byens koner gjorde sig en lille morskab ud af at linde på vinduerne og belure bygdemændene, når de i en eller anden vinkel eller smøge hemmeligt samlede som en flaske. Men ansigt til ansigt var de mindre opsat på at møde olejgæsterne. Bygdefolk havde en underlig folk i måde at spørge på. De kunne sidde så uskyldige og se ud, som om de ikke kunne tælle til tre. Men, lur den, de kunne både tælle til tre og til ni, og hvad sladder de i dag var ude efter, behøvede ingen at tvivle om. Byens store skandale var allerede over det hele land, Nu tørstede man kun i hver eneste bygd efter at lære de nærmere omstændigheder at kende. Ja, det var fanden til skandale, så aldeles uden sidestykke. Den ramte ikke blot enkelt personer, den gik ud over den hele by. Gabriel var den, der først havde givet historien ben at gå på. Allerede for flere måneder siden havde han til de bønder, der søgte kramboden, fortalt om alle de mange franske børn, der snart ville komme i Torshavn. De kunne bare vente til august, havde han sagt, så skulle de få at se, hvor travlt jordmoren pludselig ville få. Han havde grinet godt, og bygdemændene var vendt hjem, helt opspilet af denne sodomitiske nyhed. Det forlød også, at Barbara nu snart skulle giftes med den nye Vågø-præst. Ja, det var ualmindeligt med hende. Aldrig synes hun at mættes af præster, mente bønderne. Men Gabriel var ikke helt sikker på, at appetitten var så stor denne gang. Der kunne jo også være andre årsager end hunger. Ja, lad os nu se, havde han sagt. Han vidste, hvad han vidste. Og efterhånden mente alle at vide, at herr Paul var i begreb med at gifte sig et franske barn på halsen. Ja, er det ikke satans, plejede Gabriel at sige til kunderne. Han blev aldrig træt af at tale om Barbaras udtømmelige elskovstræskæd. Med et viklet eller et kornmål i hånden kunne han ofte stå og ligefrem falde i staver over hendes adfærd, og han rystede på hovedet og fniste. Satans, hvad? Hele sommeren igennem havde det været sjældent hyggeligt at komme til handel, og denne 28. juli var kramboden også det første sted, olejgæsterne stilede imod, så snart de var kommet i land. Den første, der kom, var Niels Peter på Myren i Lervig. Han var en stor spasmager, men de fleste lå lidt af hans nysgerrighed og åbenmundethed. Han busede lige på. Ordet fransebarn var ude af hans mund, næsten før han selv var inde ad døren. Men Gabriel bad ham kort og godt om at holde kæft og rejse af helvede til. Niels Peter blev så flad, at han luskede af. Han forstod ikke et ord det hele, og vidste intet bedre end at takke sin Gud for, at ingen havde bivånet, at han så uheldigt havde forespurgt sig hos en øvrighedsperson. Dette var en oplevelse, han nok kunne holde for sig selv. Senere kom andre bygdemænd ind i kramboden. De forstod bedre folkeskik. De var langsomme og omstændelige, og trak tiden ud med alskens snak om vind og vejr og jordens grøde, men ikke et ord fandt Gabriel for godt at sige om den store menneskegrøde i havnen. Det var besynderligt. Ja, det var en forstemmende olejskuffelse. Enkelte gik så vidt, som til at spørge, om der var noget nyt. Men videre gik de ikke. De var anstændige bønder, der stak fingeren i jorden og lugtede, hvor de var. Og de havde en stærk følelse af, at den kongelige handels luft ikke var gunstig for alt for mange spørgsmål i dag. Da de kom ud igen, var de lige kloge. De var revnefærdige af nysgerrighed. De gik bakke op og bakke ned i byen, skottende til alle sider og nedstirrede hver ussel vinduesrude. De prægede formløst andre olejgæster og spurgte dem rent ud, om de ikke vidste noget om disse velsignede franske unger. Men nej, ingen vidste noget. Selv Niels Peter vidste kun løs snak om den og den og den, som de alle kendte i forvejen. Og det var dog alt for lidt at vide nu, da man befandt sig på selve åstedet. Vupsen kom forbi, og hun var ganske rigtig tyk, det var hun. Men det havde Vupsen været så mange gange før i sit liv. Ja, det er jo altså resultaterne af den franske flådes visit, som de taler om. Ja, der vil blive født mange franske børn her til august. 9 måneder efter flådebesøget. Vi ved jo godt, hvorledes utugten gik i svang med den lejlighed. Brændevinen ville ikke smage, men det tegnede til en død olej. Heller ingen bad dem komme indenfor, og ikke en hånd så man for sig i den tog. De vidste intet bedre, end at gå frem og tilbage gennem gongen, ud mod Tingernæs og tilbage igen. Kan du ikke tale med Gabriel, var der en, der foreslog Niels Peter. Han rystede på hovedet. Nej, det kan jeg ikke. Åh jo, det er da en smalt sag for en mand som dig. Jeg kunne godt have spurgt, sagde Niels Peter, men jeg tror ikke, at han siger noget til mig. Han siger nok intet uden i vendevold. Du, Hans Lavus, du kunne spørge. Du er jo hans fætter. Hans Lavus drejede langsomt hovedet, stirrede tankefuldt frem for sig og lukkede øjnene et par gange. Han havde hvide øjenvipper. Jo, nikkede han om sider, men det lød snarere, som om han talte med sig selv, end med en af de andre. Ja, for du er jo hans fætter, ikke? Vedblev Niels Peter. Hans Lavus var slet ikke Gabriels fætter. Han var en sindssvag omstrejfer, kendt over hele landet og tolereret for sin skikkeligheds skyld. Han troede, at han var noget stort. Som oftest kaldte han sig lavmand, men han var en mild og vemodig øvrighed, som kun havde den fejl, at den var tilgængelig for smiger. Og da nu alle påstod, at han var den eneste blandt dem, som Gabriel ville være i et ord, var han ikke den, der sagde nej. Der begyndte at komme liv i hans øjne. Han så fornøjet hen for sig. Ja, jeg er gode mand. Ja, ja, hvad er det så, I vil have mig til at spørge om? Niels Peter lagde ham ordene så godt i munden. Han skulle sige, Gabriel, god mand, hvad godt ved du at fortælle om fransebørnene i dag? Og så skulle han byde ham pris. Således, Niels Peter rettede sig op og viste, hvordan en stor mand bød en mindre mand en pris. Bønderne smilte hemmeligt til hverandre. Fanden til abkat, denne Niels Peter. Men lige meget, nu begyndte det at blive leg. De gik alle ind i en krog. Hans Lavus fik også en snaps, og så vandrede de ud mod Tingernes. Gabriel så ikke nøjere på det optog, som med Hans Lavus i spidsen begyndte at fylde krambåden. Han stod og vejede korn til vupsen og var tavs og officiel. Først da han var færdig, værdigede han at kaste et blik på de indtrædende. Gabriel, god mand, lød pludselig Hans Lavus blide tåberyst. Hvad godt ved du at fortælle om fransebørnene i dag? Han smilede fjoget og rådede en latterlig tobaksdåse frem af et rødt og uhumsk lomtørklæde. Gabriel var lige ved at eksplodere, men tog sig i det. Hans raske hoved havde på et sekund læst komplottet i bygdemændenes alt for talrige og alt for grave alvorlige ansigter. Særlig Niels Peters ansigt bagerst i flokken var ikke til at tage fejl af. Det store grin lå på lur og vogtede på hvert ord. I flere sekunder hørtes ingen anden lyd end vupsens astma. Så sagde Gabriel med træt og rolig stemme, gå ud med dig, Hans Lavus. Jeg har ikke tid til at stå og fjante med dig i dag. Se her. Han smed et stykke topsukker hen ad disken. Hans Lavus greb med begærlighed den hvide klump og betragtede den med klæbrige forelskede øjne. Bygdemændene stod hjælpeløse og så til. Hele deres foretagende var strandet. De følte sig som narre og anede ikke, hvordan de skulle slippe ud med værdigheden i behold. Men der var det, at vupsen tog ordet. Det begyndte med et pip i hendes trange bryst, men så klarede smælet. Ja, går du hellere ud med dig, Hans Lavus? Og gå I hellere ud alt sammen? I ved, hvis det ikke er, at pipen har fået en anden lyd her i krambåden. Men det kan jeg fortælle jer, at nu er Gabriel færdig med at tale om fransebørnene. Han har været som en herrens forbandelse hele sommeren til at håne og lyve om os småfolk og dutte os løsunger på. Men spotteren kommer i spotterens hus og brænder spotteren inde. Det kan I rejse hjem og fortælle i bygden, for nu har Gabriel selv fået et fransebarn på halsen. Det kan I hilse og sige fra vupsen. Han skal giftes med fodfrøken på søndag, og barsel allerede i næste måned, og det kan I forbande jer på, at fodfrøken er ikke den dame, hun nogensinde har lagt sig i med Gabriel. Næh, det var en fornemmere kald, og fransk, det var han, selvom så Gabriel tusind gange bliver skrevet i kirkebogen som ægte mand og far. Gabriel havde under alt dette stået bleg og stum. Da vupsen var færdig, sagde han med blød og umægtig stemme, at jeg skal gå ind og hente handelsforvalterens kære. Ja, gå du bare ind til ham, tog vupsen fat på en frisk. Han er vist ikke alt for forlegen efter at komme ud og tale om fransebørn, han heller. Ja, de fine folk er blevet så spage i den sidste tid. Det er ikke bare vupsen, det er både fruer og frøkner, der skal barsle i august. Du har en skarns kæft, sagde Gabriel. Tanken om, at det ikke blot var ham selv, men den hele øvrighed, der blev forhånet, gav ham nye kræfter. Du skal vare din mund, sagde han med vægt. Ellers skal jeg sørge for, at du kommer til at barsle i mørkestuen. Forstår du? Vupsen havde efterhånden nærmet sig døren. Ja, du kan nu tusind gange sætte mig i mørkestuen eller på spise sten, skreg hun. Men lav en fransunge om til en Gabrielsunge, det kan du ikke. Farvel. Ja. Så forstår vi bedre, hvordan det er fat med Gabriel. Men gift med frøken Susanne, det er jo ikke det værste. Når nu ikke det kunne blive Barbara, som han havde drømt om. Jeg tror ikke, jeg når mere nu, for nu skal vi have nyheder. Men jeg kommer jo tilbage umiddelbart efter nyhederne og fortsætter med at læse en times tid endnu helt frem til midnat. så I skal få mere af Barbara om et øjeblik.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Halløj. Velkommen igen. Så fortsætter jeg straks med Barbara, hvor vi jo slap her lige før nyhederne med den nyhed, at Gabriel i handelsboden, ham som var så vild med Barbara, ligesom alle de andre, men han var jo hendes fætter og forsynede hende med billigt tøj, så han havde jo håbet på, at han kunne få noget ud af det. Nu har han gået og gjort sig vittig på alle deres bekostning, som kom i ufører, moralsk ufører, da den franske flåde lagde til. Og han har gjort grin med alle de franske unger, som ville blive født her til august. Men nu er han altså pludselig blevet tavs, fordi han selv er blevet forlovet med frøken Susanne, som jo også er blevet gravid med en af de franske officerer. Så har han ikke ligesom noget at være morsom over længere. Og da Vupsen, en kvinde i forretningen, hænger ham ud for det, så bliver han meget vred, men han kan ikke rigtig gøre noget ved det. Bygdemændenes øjne var efterhånden blevet større og større. De var nærmest forfærdet, og da talen faldt på mørkestuen, blev de helt uvel. Langsomt tumlede de ud af kramboden, svage i knæene af sensation. På trappen stod Niels Peter krumbøjet, og hans skuldre gik langsomt. Det så ud, som om han hulkede. Også de forreste af bygdemændene begyndte nu at krympe sig sammen. Men ikke en lyd kom fra dem. De fik bare travlt. Hele flokken fik travlt. De ligefrem ilede afsted, og først da de nåede en velbeskyttet krog, gjorde de holdt og begyndte at fnise. De var så bevægede, at de næsten ikke kunne drikke. Det varede længe, før de genvandt mælet. Men så begyndte en mægtig hygge at brede sig iblandt dem. Nyheden og brændevinen fyldte deres bryst som en varme. En enkelt istemte et kvad. Og i dagens løb blev det hyppigere og hyppigere, at løsrevne kvadstube steg til værs mellem de tjerede vægge. Den mælkehvide tåge lukkede for alle gyder. Man så ikke en hånd for sig, men byen var fuld af usynlig lystighed. Gabriel var alene tilbage i sin krambod. Med en gammel sæk gik han omkring og slog efter alle de rester af korn og sukker og tobak, som var spildt omkring på diskene. Denne tørn havde været værre end ventet, og han så, der forestod et par fordømte døgn. Men det fik ikke hjælp. Han havde gjort regnskabet op, og det skulle nok holde. Det galt bare om at beherske sig. Det var det forbandede ved det. Han var så uvant med at beherske sig over for disse abekatte. Men jo mere han beherskede sig, jo mindre blev grinet, og jo mindre blev omkostningerne. Selve gevinsten var sikker nok. Han havde nøje overvejet det hele, debet og kredit. Susanne Harme var et godt parti, det bedste parti i land. Det var på forhånd givet, at der med hende fulgte avancement, og han havde straks betinget sig, at landfoden gjorde ham til sin fuldmægtig. Heraf fulgte med nogenlunde sikkerhed, at han også ville blive hans efterfølger. Ganske vist havde fogeden ikke forpligtet sig til snart at dø, men han havde dog allerede haft et apoplektisk anfald. Dette var den største post, men hertil kom, at Susanne var en både smuk og fornuftig kvinde. Dette blev Gabriel ikke træt af at gentage for sig selv. Hun var ingen Barbara. Gud vær lovet, hun var ingen Barbara. Ganske vist var hun jo ikke ubeskadiget, men når man overtager et beskadiget vareparti netop i anledning af, at det er beskadiget, så kan man ikke samtidig forlange, at det skal være ubeskadiget. Susanne var endda kun lidt beskadiget, og det var en evig fordel, at ingen her i landet kunne prale af at være far til hendes barn. For fanden, det ville ikke have været ret. Endelig var der den post, at Susanne, selvom hun ikke ligefrem var Barbara, så alligevel næsten var Barbara. Hun smagte dog betydeligt af fugl. Ja, hun var i grunden en slags Barbara, der blot ikke havde Barbaras fejl. Men kunne det være bedre? Heroverfor stod dog på debets siden, at når han giftede sig med Susanne, så kunne han ikke gifte sig med Barbara. Han forstod ikke rigtig denne post. For havde han nogensinde ønsket at gifte sig med Barbara? Afgjort nej. Var det ikke favorabelt ikke at være gift med Barbara? Afgjort jo. Det var noget kludder det her. Hvorfor skulle det stå under debet, at han ikke giftede sig med Barbara, når den samme omstændighed indeholdt i sig flere poster på kredittiden? Han grundede mere og mere over det, og var slet ikke klar over sig selv eller sit regnskab. Til sidst trøstede han sig med, at det hele jo kun var et posteringsspørgsmål. Ja, akkurat. Det var noget lignende som med overskuddet, eller kassebeholdningen. Den satte man også på debetsiden, mærkeligt nok. Den anden post på debetsiden var grenet. Det var i virkeligheden kun en lille post, som slet ikke kunne måle sig med de andre. Men der var det fordømte ved den, at den skulle erlægges kontant med det samme. Men så var det ganske vist overstået. Hvad der senere ville løbe på, var sikkert ikke store sager. Så det galt bare om at få en ende på det. Udlæg var naturligvis altid pinlige, men når man vidste, hvad man fik for pengene. Dette blev Gabriel heller ikke træt af at gentage for sig selv. Det trøstede han sig med. Og derfor holdt han sig tappert på sin skanse. Det var ikke altid så let at se fjenden i øjnene. Folk var berusede og opsternasige i dag. Den satans vupse havde tændt oprørsfaklen, så at sige, og gjort almuen aldeles respektløs. Kom ikke skikkelige bygdemænd ind i kramboden og sagde frække underfundigheder? Ja, han havde fornemmelsen af, at der var en slags hemmeligt opløb bag hjørnet, hvor grinet boblede, og hvorfra der fra tid til anden blev sendt spioner ind i kramboden for at udforske stemningen. Så lystig en olejfest havde der ikke været i mange år. Havnefolk havde mundret sig i vinter, dengang franseskibene lå på reden. Nu var det bygdefolkenes tur. De havde intet andet at drikke end brændevin, og kunne ingen anden dans end færøsk dans. Men også den havde sin fortrin. Den havde sin store fortrin, og var vel egentlig egnet til lejligheden. Niels Peter var den, som begyndte dansen. Hans store held ude i kramboden havde gjort ham til dagens mand, og selv stillede han ikke sit lys under en skæppe. Med skingrende stemme satte han i. Kongen spurgte datter sin. Matrori, matrori, hvem er ældste sønnen din? Turlulu, gæk, 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 turlulu, gæk, 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 turlulu, gæk. Det var der intet ondt i, men det var dog frækt og opsigtsvækkende at danse ude i havn lige foran kramboden. Flere og flere trådte ind i ringen, og kådheden og frimodigheden steg fra minut til minut. Enkelte besindige mænd mente, at det var en farlig sag at ærte Gabriel på den måde. De forstod så meget, at han var en mand, der ville gå frem i magt og ære, og som kunne hævne sig, når timen var ind. Men de yngre ville ikke lade sig sige. De var beskænkede nu og tænkte kun på narestreger. Da Gabriel, bleg og vred, kom ud på trappen og bad dem for fanden holde ind, stirrede Niels Peter ham lige ind i øjnene og sang. Foden sagde til datter sin, matrori, matrori, hvad har du gjort af æren din? Turlulu, gæk, gæk, gæk. Og så trak Gabriel sig tilbage igen. Men Niels Peter begyndte nu at lave om på versene og blev mere og mere nærgående og personlig. Han sang i vildensky. Foden sagde til datter sin, hvem kan vi finde til husbunden din? Det blev Gabriel for meget. Han røg ned ad trappen og svor, at han skulle gøre en besk ende på denne opsætsighed. Han havde blod på tanden. Han skulle hente både øvrighed, kommandant og soldater. Men han nåede ikke så vidt. To af de stærkeste bygdemænd fik ham imellem sig, greb ham om håndledene og tvang ham med til at danse i kæden. Foden sagde til sin datter, mand, matrori, matrori, afkom du for ud af adelstand. Turlulu, gæk, 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 turlulu, gæk, 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 turlulu, gæk. Mændene svingede og gjorde vældig kast med Gabriels arme, så ham dybt ind i øjnene og sang som gale. Men pludselig holdt de alle inde. Ordene visnede på deres læber. Der hørtes ingen anden lyd end ternernes skrig i tågen. Lavmanden var dukket op iblandt dem. Han gik så beskeden. Havde han ikke været så stor, havde de slet ikke bemærket ham. Bag ved ham, i tågen uden for handelsbord, kom Barbara op ad rampen sammen med herr Poul og sysselmanden fra Vågø. De var lige kommet i land på vippen. Herre Jesus nåede mig, sagde lavmanden med sin blide oksestemme og så sig forbavset om. Hvad er her på færde? De så alle lidt slukkede ud. Gabriel var sprunget ind i kampboden. Også hans lavus var lusket af. Han var den eneste i hele landet, der ikke kunne tåle at se lavmanden. Det voldte ham altid den største melankoli. Men ellers plejede der kun at være tryghed, hvor Samuel Mikkelsen kom frem. Hans store ro var en livlig styrkelse for alle hjerter. Det var heller ikke længe før, Niels Peter fik samlet sig så meget, at han kunne give en slags forklaring. Ja, nu må vel alle glæde sig, sagde han kodemundet. Det er ikke hvert år, der bliver gjort så fornemt et bryllup i havnen. Et smil for som en skygge mellem lavmandens øjne. Det var tydeligt, at han havde forstået sammenhængen, men han forandrede ikke en mine. Jeg går hellere op i tingstuen og danser en skikkelig olejdans, sagde han. Dette er et alt for underligt dansested. Et øjeblik efter var kramboden fuld af munter og behagelig tale. Det var en lettelse for Gabriel igen at være blandt polerte mennesker, der forstod at lykønske ham på den rigtige måde. Lavmanden havde gennem et brev fra sorenskriveren erfaret om det forestående giftermål, og på vejen til havnen havde han fortalt nyheden til herr Paul og Barbara. Det var dog morsomt, sagde Barbara til Gabriel. Hendes leende stemme var fuldt oprigtig. Tænk, at du skulle blive gift med Susanne? Jamen, så bliver du jo næsten min svoger.
Ja, du skal jo også giftes nu, hører jeg,
sagde Gabriel mat. Øjeblikket tillod ham ingen malise. Næ, det var enhver henseende Barbara, der kunne have grund til at smile. Han havde en far taget mål af hende. Ikke tale om, at hun var med barn. Ja, er det ikke morsomt, sagde Barbara. Vi skal begge giftes. Hun var lykkelig og aldeles uden ondskab. Om aftenen sad lavmanden inde hos landfod Harme. Landfoden var synlig ældet. I vinter havde han haft et voldsomt anfald og havde længe ligget syg. Alt for sent var han blevet underrettet om sin datters tilstand. Hun havde været så kærlig ikke at ville volde sin far denne sindsbevægelse, før han selv var kommet til kræfter igen. Men gode råd havde været dyre. Det var sommerdage, og han havde måske kunnet få datteren ud af landet med et af handelsskibene, men uheldigvis havde han ingen slægtninge, som han mente, han kunne betro hende til. Desuden var der jo barnet. Det var dog bedst for alle, at det fik en far. Han havde som end tænkt på sorenskriveren, men det ville vel have været at gøre ham et krænkende tilbud. Så var der Gabriel. Ja, det var sandelig ikke, fordi foden satte pris på denne Gabriel, og han syntes endnu mindre om ham, efter i den sidste tid at have lært ham nærmere at kende. Men noget måtte jo gøres. Ja, sagde Samuel Mikkelsen. Jeg skal ikke sige andet end, at også jeg kunne have ondt deres datter en anden mand, Gabriel. Sandt at sige, har jeg heller aldrig haft videre tiltro til ham. Men ja, hvad siger Susanne selv? Ja, Susanne er naturligvis heller ikke begejstret over denne udgang, sagde landfoden. Men nu er Barbara jo kommet. Måske kan hun trøste hende lidt. Gud bedre det. Lavmanden smilte med et lidt ulykkeligt smil. Han sad nogen tid og tænkte. Ja, måske, sagde han. Måske at de hellere skulle have talt med Johan Hendrik alligevel. Ja, jeg ved ikke rigtigt, men han er dog en fornuftig mand, som i hvert fald ikke ville have sagt nej på en uskikkelig måde. Og havde han sagt ja, så ville det have været så meget bedre for alle parter. Jeg tror heller ikke, at han ville være blevet mindre estimeret af den grund. Folk er så forskellige og bliver forskelligt agtet. I det samme kom Gabriel ind. Han var meget altereret og tog ikke mere hensyn til, at også lavmanden var i stuen. Jeg er almuen opsæt i dag, sagde han. Det er som om fanden rydder. Jeg synes, det er tungt nok, at jeg skal gå her og tage følgerne af Susannes forbandede friheder. Lavmanden så op og glemte næsten at skjule sin forbavselse. Mage til tonefald. Var denne knægt ikke også allerede begyndt at tale om almue? Han måtte smile lidt. Nej, tænkte han. Når fattig mand skal rode, så kender han ikke måde. Niels Peter i myren vil jeg nu have i mørkestuen, vedblev Gabriel. Han har i dag forsmædet og hånet den hele øvrighed. Det er let nok at sidde her og have det hyggeligt. Hvorfor skal det gå ud over mig, som ikke har gjort andet end godt? Jeg har i dag måttet høre på en nidvise om landfoden og Susanne. Ja, hvis visen slet ikke handlede om dig, Gabriel, sagde lavmanden venligt, så burde du vel ikke have taget dig det så nær. Gabriel stirrede rasende på Samuel Mikkelsens urokkeligt blide ansigt. Handlede om mig? Handlede om mig? Jamen selvfølgelig handlede den også om mig. Hvad satan? Gjorde den, sagde lavmanden. Hans øjne var så hjertens gode og smukke. Og nu beder jeg kun om arrestordre på Niels Peter i Myren, sagde Gabriel vredt til landfoden. Så skal jeg nok gå til kommandanten eller til hans konstabel og få den udført. Landfod Harme begyndte at røre på sig. Han var urolig og tvivlende. Han pustede tungt og rodede lidt med en pind. Så begyndte han at vandre op og ned af gulvet og var meget rød i kammen. Lagmanden havde hele tiden siddet i nøjagtig samme stilling. Nu rejste han sig langsomt. Det mørklede lige frem derved i det lille værelse. En stund stod han og kiggede ud af vinduet, så sagde han, ja, dette er jo en sag, som ikke vedkommer mig. I hvert fald ikke foreløbig. Men vil du lyde mit råd, Gabriel, så gør du ikke noget ved den. Du kan alligevel ikke sætte alt Olej-folket i mørkestuen. Samuel Mikkelsen gik. Han var ikke glad. Her Gud, tænkte han. Der kommer nok både en og anden i mørkestuen i kommende tider. Rundt omkring i byen hørte han af til omkvædet Turlulu, gæk, gæk, gæk. Han ønskede, at de ville tige med det. Folk hilste glade på lagmanden. Hans skikkelse var det vældige tegn på, at det nu for alvor var Olej. Men lagmanden gik lige til sit logi og lagde sig. Blandt alle de mærkelige ting, der skete under denne Olej-fest, var dette måske det mest usædvanlige. Ja, det slider på min hals at lave de der dybe stemmer. Jeg tror lige, jeg skænker mig et lille glas. Jeg fik jo for nylig en flaske rom. Og da jeg første gang smagte den, der var jeg jo lidt syg. Og tænkte, at det kunne hjælpe at lave romtoddy. Men nu har jeg det jo meget bedre, så nu behøver jeg ikke at komme kogende vand i rommen. Nu kan jeg drikke den ren. Så kommer der et nyt kapitel. Det hedder I et præstekonvent. Olejdagen oprandt med solskin og klokkeklang. Herr Poul, som var den præst, der sidst var kommet til land, holdt gudstjenesten i kirken, og alle var mødt frem for at høre, hvilke formanende ord han havde at sige til tingmændene. Senere gik lagmanden til tinget med lovbogen under armen, og kirkeklokkerne ringede på ny. Efter lagmanden gik landfoden, sorenskriveren, alle landets 7 præster og de 6 sysselmænd, og til sidst kom de 48 lavrettesmænd med hvide pibekrave om halsen. Bønderne var højtidelige og sang ikke mere Turlulu gæk. Gabriel havde genvundet fatningen og begærede ikke mere Niels Peter indsat i mørkestuen. Byens koner lå nysgerrige i vinduerne og råbte ikke skældsord efter de forbidragende. Der hørtes kun klokkeklang og trav af højtidelige spændesko. Lagmanden gik ind i tingstuen, og alle øvrighedspersonerne og lagrettesmændene fulgte efter. Almuen blev stående udenfor i gangen. Gennem de åbne vinduer kunne de skimte de dunkle skillerier af kong Frederik den 5. og dronning Juliane Marie. Lagmanden rejste sig op og rømmede sig. Vor Herre Jesu Kristi fred og velsignelse, begyndte han med sin dybe og sagtmodige røst. Vær med os alle, og alle denne, som er ud i denne gode tingsfære nu og altid. Amen. Af en bog oplæste han den lange formular, hvor med tinget lystes i fred. Ordene var svære at skelne, hans stemme blev under tiden svag og utydelig, men omsider lagde han bogen ned og sluttede. Dermed sidder i Herrens fred allesammen. Tinget var nu sat, og forhandlingerne begyndte. Landfoged Harme var den første, der havde ordet. Han støttede sig lidt mod bordet, og hans hoved rystede svagt. Det var åbenbart, at han var faldet stærkt af siden sidste år. Også hans stemme var gået tilbage, for det var næsten en ynk at høre ham rømme sig og sige, for der var ingen magt og værdighed i det længere. Landfoden spurgte, som skik var, om nogen inden for tinget eller blandt almuen havde noget kæremål at føre om landets forsyning eller handlens betjente i adfærd, mål eller vægt. Der blev en almindelig mumlen. Adskillige havde sagtens i årets løb svoret på, at det ikke skulle vare længere end til Olej, før de skulle klage over de gode hoser, som handlen havde vraget og nægtet at modtage som betaling, eller over brændevinen, som handlen havde været udgået for. Skråtobakken havde også været dårlig, og mukken en overgang, for slet ikke at tale om Gabriels maliciøskhed, ofte og tit. Men nu, da de blev spurgt, og landfoden stod og så sig om til højre og venstre, tag de alle. Det var sin sag at træde frem i denne forsamling. Det var vanskeligt at udtrykke sig på rette måde, og begik man en dumhed, var man sikker på at blive til grin for det hele land. Ja, det var nok i alle måder bedst at forholde sig roligt. Som de gamle sagde, tiger du, har du en skade, taler du, har du to. Denne den første tingdag plejede i øvrigt altid at være kort. Den var nærmest kun en formalitet. Efter tinget skulle der være præstemøde. Højst utilfreds gik herr Poul ud på Regnegård sammen med alle sine kolleger, herr Severin fra Suderø og herr Markus fra Sandø, herr Wenzel fra Systrømø, herr Gregers fra Nordstrømø, herr Anders fra Østerø og herr Christian fra Nordøerne. Barbara, ja, han havde kun set et glimt af hende i dag. Herren måtte vide, hvor hun havde sin vej. Herr Poul var altid utilpas, når han ikke havde hende hos sig, og her i havnen voldte hendes livlige færden ham idel kval. Provsten, herr Anders Morsing, komplimenterede ham for hans prædiken, men han hørte det knapt. Han gik og så sig om til højre og venstre, om han dog ikke kunne få øje på hende i vrimlen. Men han så kun ukendte bønder. Ja, om de så ville tage til takke med mit ringe hus, sagde herr Wenzel, da de trådte ind på Regnegården. Han var lille, rødhåret og salvelsesfuld som altid. Ringe hus, sandelig! Det var herr Severin. Han udstødte en lang, astmatisk lyd og brød sig ud i en skrattende latter. Sandelig, sandelig, siger jeg, Eder. Nå, ja, herren forlad. Nej, hvad jeg skulle sige, ringe hus, kære kollega. Hvem af os har et hus som det? Ja, min sand. Han gled sig i hænderne og gik hurtigt op og ned ad gulvet. Han var en meget lille og meget tyk mand med et kærligt fornøjet ansigt. Regnegård var ikke noget ringehus, og salen, som de kom ind i, var et stort firfagsværelse. Solen skinnede i de lyse firkanter på det hvidskurede gulv. Udenfor var kirken, kirkegården og korte gart med mørkestuen. Næh, vedblev herr Severin, hvis vi to havde sådan hus, hvad herr Gregers? Han gik hen og prøvede at slå herr Gregers på skulderen, men han nåede kun et stykke op ad ryggen. Jeg siger hvad? Ja, hvad mener de? Ja? For hvert år gav han herr Gregers et slag, og ved hvert slag virvlede støvet som røgen fra et kanonskud i tykke skyer ud af herr Gregers præstekjole og dansede i solskinnet. Herr Gregers tabte den dråbe, der hang under hans næse, og for forskrækket sammen. Han var en mager, gigtsvag mand med furet ansigt og laset peruk. Han prøvede på at tale, men først da herr Severin holdt op med at tampe ham og var brudt ud i sin voldsomme latter, fik han ordene frem. Vi har de boliger, herren har kaldet os til, sagde han med hul og klagende stemme. Nå ja, ja, nå ja, sagde herr Severin, men så vil jeg bare ønske herren. Han fik et voldsomt hosteanfald. Hvad vil jeg sige? Nej, har møllen også været deres beryg? Nej, hos mig er det som en mus, når der har været på spil. Nej, virkelig, men sanden. De havde begge taget deres perukker af og faldt i dyb samtale om huslige plager. En ny, klar dråbe spirede under herr Gregers' næsetip. Han havde mange genvordigheder. Og det havde de alle. Den høje benede herr Markus fra Sandø klagede til herr Christian fra Nordøerne over de mange børn, herren havde givet ham, og som rigt nok var en velsignelse, men som det var svært at skaffe i vej. Gudskelov, en søn havde giftet sig en god gård til i Skålevig, en anden havde ved fodens hjælp fået et godt feste på Suderø, og tre døtre var godt gifte. Men der var 9 børn tilbage. Ja, det var ikke nemt. Nej, det var ikke nemt. Herr Christian havde ingen børn og var ikke gift. Han ville meget hellere tale om herrn Hutterne. Han sagde, at han forstod godt herrn Hutterne. Det følte han trang til at sige, og han havde sympati for mænd som Sinsendorf og Spangenberg. Ja, sagde herr Markus. Hans datter Elisabeth var nu 19 år. Han havde taget hende med til havnen. Hun blev så dum af et par gå dernede i Tøjnæs præstegård, så hvis herr Christian ville tale hende lidt til om åndelige sager, så... Ja, spangen, Per, sagde herr Christian og strøg sig om hagen med lange følsomme håndbevægelser. Han udtalte navnet med en sagte højtidelig stemme, som om han viskede et helligt ord. Hans ansigt var blegt og patetisk, men ellers var han en høj og velskabt mand med et vældig krøllet hår, der var pudret og flettet bag til en ganske lille pisk, som strittede op over præstekraven. Herr Wenzel havde et øjeblik forladt sine gæster. Han kom ind i kammeret og fornam der lyden af mange stemmer og duften af chokolade. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao og Cigar. Jeg læser frem til midnat, og jeg læser fra Jørgen Frans Jacobsens berømte roman Barbara. Fru Anna Sofie viste sig i stuedøren, rød og hvid med munden fuld af sukkerbrød. Men det må jeg nok sige, sagde herr Wenzel og så meget forurettet ud. Der er nok ingen smalle steder, siger jeg. Ja, hvad? Sagde hans kone. Det er jo bare en gang om året, alle præstekonerne er her, så jeg har forresten tænkt på, om jeg skulle have bedt Barbara med, men de er jo ikke gift endnu. Ja, også det, også det. Herr Wenzel havde fået en lille rød plet på hver kind og gik krænket bort. Hans kone stod lidt og tykkede og så efter ham. Så gik hun ind igen til alle præstekonerne. Inde i salen havde herr Anders givet sig i ivrig samtale med herr Poul. Han havde grebet ham i lægene på hans præstekjole og trukket ham hen til et af vinduerne. Han talte til ham med en myndig mine. Hans øjne var blå og skarpe under de buskede bryn. Ja, også jeg har været i deres stilling, sagde herr Anders. Jeg har, som de nok ved, engang været forlovet med Barbara. Barbara herr Nielses. Så jeg kender til det, jeg taler om. Ja, jeg ved det, sagde herr Poul kort og i bødet. Jeg venter, at de ikke vil tage mig det ilde op, at jeg taler til dem, som en, der er ældre og mere erfaren end de. Provsten rømmede sig. Og som deres forsat. Herr Poul bøjede hovedet. Det er altså fraterne, jeg henvender mig til dem. Men dog også serio. Altså som en broder, men også alvorligt. Og jeg må på det alvorligste mane dem til at overveje, hvad det er, de står i begreb med at foretage dem. Herr Poul så op. Det har jeg på det alvorligste overvejet hele denne sommer, sagde han. Hans stemme rystede og var lige ved at briste. Ja, også jeg har engang måttet overveje den sag, sagde provsten. Jeg har aldrig fortrudt det resultat, jeg kom til. Herr Poul følte sig inkommoderet af provstens overvættes faste og blå øjne. Hans tanker strejfede flygtigt provstinden, som han om morgenen havde set et glimt af. Hun var tyk og spidsnæset og havde en skingrende stemme. Han undrede sig over, at hans hu kunne være så kåd i en så alvorlig stund. Han var lige ved at smile. Han mindedes pludselig skoledagen og rektor og var stadig lige så ubehageligt berørt af de blå øjne. Men et svar måtte han dog hit på. Så sagde han, jeg hverken kan, ej heller vil jeg svigte et løfte, jeg har givet. Nå, sagde provsten og tog øjnene til sig. Herr Poul var rent forbavset over, hvor stærkt hans svar havde virket. Han følte det næsten, som om han havde sagt en løgn, og skammede sig en smule. Han vidste ikke selv, hvorfor. Ja, så, gentog provsten. Han var lidt rødvild, men det var tydeligt, at han ikke var slagen. Ja, han har jo åbenbart brudt sit løfte til Barbara, og har det ikke godt med at blive mindet om det. Er de overbevist om, at den kvinde, de vil gifte dem med, tager sine løfter lige så alvorligt, som de tager deres? Det faldt herr Poul ind, at han burde blive rasende over dette spørgsmål, men han blev det ikke. Han formodede end ikke at foregøjle vrede. Han sagde kun, jeg ved, at Barbara mener det meget, meget alvorligt. Men naturligvis er hun et skrøbeligt menneske. Det ved jeg også. Provsten svarede ingenting. Han rettede kun sine inkommoderende blå øjne lige imod herr Poul. Men lidt har man måske lov til at stole på Gud, tilføjede herr Poul pludselig. Provsten tog igen øjnene til sig, og herr Poul følte sig igen lidt skamfuld. Men så rankede provsten sig op og sagde myndigt, ej, hør nu her. De må ikke bilde dem ind, at herren gider låne en finger til deres fordømte hasar med dem selv og deres hellige kald i et ægteskab, som jamen, er de gal, mand? Jeg ved, det er vågeligt, sagde herr Poul, og jeg ved så godt som nogen, at Barbara er en synderinde, naturligvis. Han greb sig selv i at tegne på ruden, men den var blank og ganske uden duk. Nu vel, vedblev han roligere. Vi skal dog ikke glemme, at herren selv ikke mente sig for god til at omgå synderinder, og ja, han giftede sig så god ikke med dem, sagde provsten. Nej, vist, han giftede sig ikke med nogen, det vil sige, han var alle synderes brudgom, og når så er, bør vi mennesker vogte os for at holde os for gode til, ja, jeg mener blot, at man bør vogte sig for enhver selvretfærdighed. Hm, sagde provsten og nikkede et par gange. Det er måske for hendes synders skyld, at de gifter dem med hende. Det er mit håb til Gud, at det vil blive til velsignelse.
Ja, ja, sådan, ja. Alligevel er det dog vel ikke et platonisk, jeg mener et rent åndeligt ægteskab, de påtænker.
Der var åbenlys hån i provstens stemme. Herr Paul svarede hastigt. Nej, så sandt for herren, som vi begge to kun er usle syndige mennesker, men alt står i Guds hånd.
Gud gør det ej, sagde provsten hissigt. Jeg mener, ja, rettede han råbende, du skal ikke friste herren, din Gud.
Nå, er det den unge mand her, hva'?
Det var herr Severin, der var kommet til. Han langede drøjt slag op på herr Pauls skulder, udstødte en lang astmatisk lyd og brød så ud i en støjende latter.
Hvad jeg skulle sige, frister han herren? Frister han herren? Ja, er det ikke ham selv, der har blevet en smule fristet, hva'? Eva og slangen, hva'? Vogter for slangen. Gifte sig med hende? Ja, dårskab, kære ven, dårskab, siger jeg. Næh, spejl dem i provsten. Han var hende for snu, var han. Ja, for klog, mener jeg.
Herr Severin skiftede nu om og begyndte at banke op på provstens skulder.
Han havde mere kvindeforstand, men sanden, provstinden.
Herr Severin var aldeles forpustet og fik et langt hosteanfald.
Ja, hvad jeg skulle sige, har dufter jo af min sanden er chokolade, gør jeg ikke?
Han så sig glædestrålen omkring.
Jo, min hustru, sagde herr Wenzel højtideligt og forbeholdt. Nu, det kalder jeg et præstetalent, råbte herr Severin og gned sig i hænderne.
Ja, ja, sagde provsten og sendte herr Severin et strengt øjekast.
Endnu er vi ikke kommet til chokoladen. Der er et par ting.
Han gik hen og indledte en samtale med herr Wenzel, og det var tydeligt, at havnepræsten følte sig husvalet derved. Han havde hidtil været så aldeles ensom i den forsamling.
Troens rare klenodie,
hørtes pludselig herr Christians stemme. Han kærtegnede med varsomme hænder en bog, som han lige havde trukket op sin lomme.
Kender de den?
Herr Markus stirrede nærsynet på bogens ryg.
Hans Adolf Brorsson, stavede han langsomt. Nej, sagde han ligegyldigt, den kender jeg ikke. Nej, siger de. Vedblev han. De to gyldne jord i Deble, de ligger jo lige i deres præstekælder. Ja, det var da noget for dem, hvis... Hvad for noget? Råbte herr Severin. Men sanden har min gode kollega nu også forskaffet sig jord helt op på Nordøerne.
Kun to gylden, sagde herr Markus.
Det er jo ingen herregård, må man sige. Men bedre end ingenting, bedre end ingenting, tilføjede han med et blik til herr Christian. Nu vel, nu vel, som en liden medgift, mente herr Severin listigt. Ja, frugten af tvende lige prædiken os møje og besvær, sagde herr Gregers med bitter klang i sin hule stemme. Jeg fik dem nu for én, sagde herr Markus og skottede først hen mod provsten så op mod loftet. For én! Herr Severin brød ud i et latterbrøl. For én! Han begyndte at banke op på herr Markus' skulder. Altså, to fluer med et smæk, hva'? Ja, 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 godt gjort, godt gjort. Ja, det skulle vi andre lægge os efter. Ja, at tage jord for vores ligprædner, hva'? Hva? Ja, af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Med jord, din ligefærd betales må. Ja, ikke blot én, men to gylden jord for en ligetale.
Herr Severin afbrydes af hoste. Nå, sagde herr Markus og så hen på provsten og magister Wenzel. Det er dog kun i visse tilfælde. Ak, mange betaler slet intet for en ligtale.
Det er ikke nemt.
Nej, det er ikke nemt for dem, som ingen jord har,
sagde herr Gregers hult og tørt.
Hvor intet er, har selv kejseren tabt sin ret.
Jeg har 9 uforsørgede børn, sagde herr Markus dystert. Sig mig, hvad tager de for en sjælemesse?
Spurgte herr Severin.
Jeg er ikke papist, sagde herr Markus farvet,
og hvad jeg ejer og har jeg forværvet på hederlig måde med tinglysning derpå. Det er ikke så let for mig. Mine sovende børn er ikke så gavmilde som deres. Man fortæller mig, at ingen offrer mindre end en slet daler i deres præstegæld. Herr Severin brød ud i en frygtelig latter. Han værrede for sig med hænderne og hostede og protesterede og var lige ved at kvæles. Det er løgn, råbte han. Det er den sorteste løgn. Ved sidste bryllup fik jeg 3 markstykker. Det ved Gud, jeg gjorde, og en 8 skilling. Nå, fangede de den endelig, sagde herr Gregers med uhyggelig tørhed. Det var den sidste 8 skilling på Suderøen. Nu får de ikke flere af den slags. Ja, fan vid, sagde herr Severin pludselig alvorligt. Nej, så er det måske ikke flere af dem. Men markstykkerne viser sig jo stadig, tilføjede han beklagende. Det er ikke til at se en ende på dem endnu, skønt jeg har indvekslet en god slump. Ja, der gik rygter om, at præsterne nærmest, ja, man kan jo ikke sige opkøbte, men alligevel samlede småmønter sammen og vekslede dem, så de kom ud af sognet, så han ikke længere kunne få dem i tiende. Så menigheden var nødt til at betale ham lidt mere, altså. Ja, noget sådan, sagde herr Markus savligt, kunne aldrig have ladet sig gøre på Sandø. Det er kun fordi Suderøen ligger så afsides, at det går. Sandingerne ville straks mande båd til havnen for at tilvikle sig kover. Men Suderøen er altså så langt borte. Han strøg sig under hagen. Tænk kun at få sølv i offret. Men i dag har suderingerne nok fyldt hele deres båd med kover. Selvfølgelig har de det. Men så skal de se, så hævner de sig. Så får de i lange tider ikke andet end skillinger på alteret. Ja, lad os nu se, sagde Severin og raslede med sine lommer. Forløbig har jeg sikret mig. Nå. Han fik øje på provsten og blev pludselig lidt mere spag, men tilføjede han og blinkede med det ene øje. Det der er en sag, hvor I vil kunne hjælpe hverandre. Han brød ud i latter og vendte sig mod magister Wenzel. Det var den eneste mand i forsamlingen, hvis skuldre han kunne nå at klappe uden at række sig. Jeg holder mig for god til sådan noget, sagde herr Wenzel med sin krænkede stemme. Han trak sig tilbage fra herr Severin og holdt sig i nærheden af provsten. Hvad så de da, sagde Severin og vendte sig imod herr Paul. Lyt til mit råd, unge mand. Hold fast på kovret og slip det ikke. Lad ikke skillingerne løbe, så kommer dalerne af sig selv. Ja, de skal se, de får brug for dem. sagde provsten. At vi skulle vel endelig en gang se at få et landemode ud af denne forsamling. Han så sig om med sit myndige blik, men fik i det samme øje på herr Markus, der kom trækkende med sin datter. Nu, Elisabeth, sagde han, gør dine kompliment for herren, som din mor har lært dig, og sig pænt goddag i stuen. Se det der, herr Christian, for viderejde. Ej, sandelig! Herr Severin kom løbende. Sandelig, siger jeg. Herren, forlad mig min mund nu. Det kalder jeg en jomfru, hva? Ja, hva? Han gav sig til at banke løs på, at Christian, hvis hovedet vuggede i takt med slagen, så hans lille pisk gik som perpendikel. Ja, nu, det kalder jeg en yndig ungmø. Elisabeth var meget rød. Hendes klare øjne sad en smule på skrå, og hun havde en mine af uskyld som et ungt dyr. Herr Severin knep hende flere gange i kinden, og hun stirrede forskrækket ned i gulvet. Og så Christian rødmede svagt. Han stod endnu med troens rare klinod i hånden og havde fået et høfligt og frygtsomt ansigtsudtryk. Nå, tal så med hende. Tal nu med hende for pokker, galede herr Severin. Ja, det er en måde. Jamen, sandt, da jeg var i deres år. Så, ødelæg nu ikke det hele så godt, som det var begyndt, sagde herr Markus ængsteligt. Ja, Severin. Forføj dig nu. Hvad har du med de unge at skaffe? Det var herr Severins frue, der havde trængt sig ind i salen. Hun var lille og tyk og lignede i et af alt sin mand. Provsten kastede sig opgivende i en stol og strakte benene ud fra sig. Magister Wenzel gik hastigt op og ned af gulvet. Skændigt, viskede han. Skændigt. Han havde igen fået en rød plet på hver kind. En stærk duft af chokolade fyldte salen. Præstekonerne sad allerede i kammeret. De nærmede sig som en bølge af støj, sved og kulørte sjaler. Madame Wenzel Heide, trivelig, træt og forspist. Madame Anders Morsing, svær, spids og skinger. Madame Gregers Birkerod, munter og manhaftig. og madame Markus, Færø, lille og forslidt. Herr Gregers rettede sine rødkantede øjne og sine krogede hænder mod loftet.
Ak, herre, se i noget.
Et nyt folkefærd havde fyldt salen, erobret den på samme måde som en kakadueflok tager træ i besiddelse. Det var som om alle præsterne falmede og svandt hen. Kun provsten sad som en høg med vågne, ublide øjne. Herr Christian prøvede på at smile. Det så nærmest ud, som om han var ved at besvime. En sky af kvindeligt væsen og kvindelig snak omgav ham. Men efterhånden blev han mere tryg. De mange forespørgsler, der stillede sig, var så hjertelige og så jævne, så lette at besvare, at han følte sig helt hyggelig til mod. Det var, som om han indhyldedes i en lun kappe af omsorg og moderlighed. Alting forløb også naturligt. Provstinden havde lagt sin arm om Elzebeths liv og vuggede hende sagte frem og tilbage som et barn, der skulle trøstes og beroliges. Elzebeth selv var begyndt at smile. Hun tog sine blanke dyreøjne fra gulvet og så ind i herr Christians skønne, drømmende ansigt.
Ser de? Viskede herr Severin til herr Paul. Betræftende fruen til mig. Det er nu en sag, som bør behandles med omtænksomhed. De havde nu aldeles ikke været snydsom, om de havde været herr Christians sted. Og hvilket yndigt lam.
Ja, det er gustibus et coloribus non disputandum, sagde herr Paul.
Hvad var?
Ja, det betyder jo, om svag og farve kan der ikke diskuteres.
Nej,
sagde herr Severin og gav sig til at le. Men hans latter lød mindre støjende end før.
Hvad jeg skulle sige, selvfølgelig er det aldrig rart med en enke på kaldet. Ja, det har de ret i.
Provsten havde rejst sig. Han rømmede sig pludselig højlydt.
Hvad trolløvelsen angår, så kan den måske vente til siden. Dette er nemlig et præstekonvent, skal jeg sige den,
tilføjede han og så herr Markus skarpt ind i øjnene. Damerne var lidt støtte. De gik knejsende ud af salen. De ville virkelig ikke forstyrre. Herr Christian stod alene tilbage, rød og bleg, og stadig med sin rare klenode i hånden. Troens rare klenode er jo så, altså, som I måske kunne forstå, salmedigter Brorsons samling af pietistiske salmer, som blev betragtet som noget nær rent kætteri på det her tidspunkt. Magister Wenzel, herr Gregers og herr Severin antog igen deres sædvanlige størrelse. Provsten satte sig ved bordet og åbnede med et smæld den gejstlige mødeprotokol.
Vi skulle vel se at få en kristelig ende på dette, kom sammen, sagde han.
Ak ja, vist så, sagde herr Gregers og foldede pludselig hænderne. Det åndelige kræver sandelig også sit.
Provsten smilte et barsk smil. Alle præsterne tog plads omkring bordet og begyndte at hoste og nyse og udfolde vældige røde lommetørklæder. De trak også store papirark frem. Det var de kirkelige og gejstlige regnskaber for deres præstegæld i de forløbende år.
Er der nogen, som har videre at fremføre i denne kreds? Spurgte provsten.
Det var der ingen, der havde.
Mine brødre, sagde provsten. Jeg vil så slutte dette landsmode med at minde dem om nogle ord, som jeg også erindrede dem om i fjor, og om jeg husker ret også i forfjor og i alle de foregående år.
Han smilte igen og så sig omkring med et spydigt blik.
Det er som end kun den kongelige synode i Rendsborgs formaning til præsterne, hvor I det hedder. Så er det jo vist nok vor ueftergivelige pligt at drage i dybeste overvejelse, at Gud haver indstiftet prædikeembedet og indsat os i samme, ikke for timelige sagers skyld, provsten hævede stemmen, men på det, han måtte vorte forherliget hos menneskene ved os.
Der blev en pause. Provst Anders lod sine stærke blå øjne dvæle en stund hos hver enkelt af præsterne. Særlig længe fikserede han herr Paul.
I sandhed, ikke upåkrævet ord, sagde magister Wenzel højtideligt og så betydningsfuldt på herr Severin. Ach nej,
sagde herr Severin og vuggede med hovedet.
Ja, vi er alle skrøbelige og uværdige mennesker, ja, vi er. Ja, Gud ved, at vi er.
Ja, istemte herr Markus.
Han holdt hånden for munden og skælede op mod loftet. Herr Greger sagde ingenting, han nikkede blot, men herr Paul og herr Christian syntes i tankerne at være langt borte. Og jeg skal lige sige til jer, I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigarer, hvor jeg sidder og læser højt for jer lidt endnu, frem til midnat, af Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara. Forresten, sagde pludselig Provst Anders og begyndte at bladre i sin bog, har jeg et andet punkt i samme formaning, som måske også fortjener erindres. Han smilede af dig, næsten grumt. Det er om at iagttage embedsværdigheden, sagde han og strejfede af Paul med øjnene. Men så han pludselig på magister Wenzel og læste. Dette sker sandelig ikke ved at tilkæmpe sig visse ærestitler og karakterer, ikke ved en påtrængende, insinuant, smigrende og verdensformet omgang med ansete og rige i menigheden, med åbenbare verdensbørn, for derved at tilvende sig fordele, timelige ære og forrettigheder. Ikke ved at stille sig lige med verden i fri, ubunden tale, kostbar spise og klædning. Magister Wenzel var blevet kridhvid. Han sad og snappede efter vejret. Hans blå, lidt vandede øjne havde fået en uhyggelig glans. De røde pletter på hans kinder blussede sygeligt. Han sagde ingenting. Han så blot så forurettet ud som en uskyldig, afbanket hund. Der var heller ingen tvivl om, at det var magister Wenzel, som provsten med sin sidste formaning havde sigtet til, og det forekom alle åbenbart uretfærdigt og overdrevent. Herregud, herr Wenzel var skikkeligheden selv, den kristeligste iblandt dem alle. Ak, sagde herr Severin lige frem, og mine sønner ikke havde været større end magister Wenzels. Han var lige ved at bryde ud i sin sædvanlige latter, men tog sig i det. Ak ja, sagde også herr Markus og skælede igen op mod loftet. Magister Wenzel sad og pillede ved spænderne på en bog. Han rystede voldsomt på hænderne. Men pludselig sagde han med en underlig knækket stemme. Nu da jeg ikke kan se et menneskes hjerte, kender ikke heller hans synder. Mange synder småt i det åbenbare, andre synder stort i det skjulte. Alle stussede og betragtede magister Wenzel. Han sad og kiggede ned i bordet. Det var umuligt at afgøre, om ikke en tynd og frygtagtig glorie et øjeblik flakkede over hans tynde hår. Alle har vi syndet, tilføjede han, og også fattes ære for Gud. Provsten så ærgerlig ud. Ja, vi skulle vel slutte med lidt andægtighed, sagde han. Magister Wenzel begyndte pludselig at bladre ivrigt i den bog, som lå foran ham, og så Christian kom på en gang i bevægelse. Jeg kunne have lyst at foreslå en sang af troens rare klenodie, sagde han. Nej, sagde provsten barsk og mumlede nogle hånlige ord om klenodier. Her i åndeligt sjungekor, sagde magister Wenzel stadig bladeren, må der vel være et eller andet suk, som er egnet? Ja, sagde herr Gregers Birkerod med sin forgremmede stemme, et eller andet suk. For eksempel, aldrig er jeg uden våde, aldrig dog for uden nåde, altid er jeg fuld af ve. Herr Anders Morsing så ud, som om han ville sige, hold kæft. Han tog åndelig sjungkor fra magister Wenzel og begyndte selv at blade. Vi skal ikke have noget suk her. Langt snarere en penitensesalme. Han udtalte ordet med munden fuld af straf og hån. Her er for eksempel en. Den anden sang er en bekendelses- og bedringssalme. Han bladede lidt. Ja, den er lang som et ondt år af den, men lige meget, der skal skarpe lud. Han så op. Hans øjne blinkede med en slags bistermunterhed under de buskede bryn. Præsterne hostede, nyste og udfoldede vældige lomterklæder. Magister Wenzel uddelte åndelige sjungkor. Herr Severin var den, der først stemte i. Han sang med vældig røst. Kom, sjæl, og lad os græde. Ak, græd, mit kød, og du. Nu begyndte også herr Gregers hule klagende stemme at høres. Høs op en jammers væde for øjne, sind og hu. Og alle gav sig hen i sangen. Tøm ud dit fugle hjerte for al urenheds skam. Fyld det med suk og smerte. Kast af al ondskabs ham. Præsterne sang højt og langsomt med uendelig bævende dvælen på enkelte toner. De var som en båd fuld af bodfærdige, der med usikre og tøvende overtag padlede sig frem over et lumsk vand. Kun provsten sad som en slags styrmand med skarpe, bydende øjne. Under tiden slog han takten i bordet. og om en flyvetanke af vellyst banker på, lad den til helvede vanke og fra dig udstå. Kom, lad mig verden kaste bag ryggen ganske hen, og til min Jesum haste med penitens igen. Da de var nået frem til det 12. vers, rendte stride tårer ned af herr Markus' ansigt, men herr Severin sang med løftelse i stemmen og forklaret ansigt. Jeg tyveri har drevet, i handel været slisk. Jeg X for V har skrevet, og været falsk og trisk. Med træk jeg har udsuget min næstes blod og sved, og har dog højt opskruet min sær retfærdighed. Min næstes hus er søge, jeg træskelig en ved. Hans hustru som en skøge står i mit hjertes med. Hans lykke, gods og ære, jeg ham misunder slet, og tit en fli tør skære bort fra hans gavn og ret. Det 20. vers var det sidste. Det blev sunget med uformindsket kraft og fortrøstningsfuld befrielse. Så vil jeg derpå træde frem til din skriftestol, og om afløsning græde for dig al noget sol. Ak, lad mig få at høre, din synd er sonet, gak, så skal min mund udføre din lov med tusind tak. Præsterne rejste sig og pudsede deres næser. Ak ja, sagde herr Severin, og det gør så godt en gang imellem rigtig at ty til Guds nådes frelsende havn. Ja, nåden, sagde herr Markus. Hvor var man uden nåden? Provsten nikkede sardonisk til ham. Nå, det synes jeg ikke, de behøver at spørge om, herr Markus. Forresten skal de vist ikke føle dem alt for sikre. Det skal jo et ingen af os, tilføjede han med hævet stemme. Gud lader sig ikke spotte. Herr Severin var i færd med at stoppe snus, du pakker op i sine brede næsebor. Han så lidt bebrejdende på provsten og nøs vældigt. Ja, sagde magister Wenzel og åbnede døren til kammeret. Hvis de så vil... Duften af chokolade og lyden af kvindestemmer trængte på ny ind i salen. Ja, ja, udbrød herr Severin. Ja, det gør godt. Hvad jeg skulle sige, det timelige kræver også sit. Og han brød ud i sin sædvanlige latter og dunkede herr Christian i ryggen.
Ja.
Det var en, der sved denne her satiriske beskrivelse af de kære præster. De kender sandelig alt til synd i alle mulige forskellige former. Og det var jo egentlig derfor, at herr Paul blev sendt op til Færøerne for at foregå med et godt eksempel og prøve at omvende præsterne, så at sige. For som han fik at vide af biskoppen derhjemme i København, så var menigheden tit meget mere from end præsten. Og det lader til at være helt rigtigt. Nu er der et kapitel her, og jeg tror, jeg stopper her for i aften og fortsætter næste lørdag med kapitlet i en urtegård. Så jeg fortalte jer lige lidt i første time om den kæreste, som Jørgen Frans Jacobsen havde, og som inspirerede ham til skikkelsen Barbara. Hun blev meget gammel. Hun døde først i år 2000. Hun var godt op i 90'erne. Og levede altså de sidste mange år i England. Og selvom Jacobsen havde bygget sin historie lidt over et gammelt færøsk sagn om en letlevende kvinde, der lagde tre præster i graven, og så var decideret ond, så har han jo i denne roman gjort hende til en anderledes, nuanceret skikkelse. Barbara er jo på ingen måde ond. Hun er bare naiv og i sine følelsers vold. Om det er noget specielt evigt kvindeligt, det er der jo nogen, der har påstået. Det synes jeg jo nok er det rene vrøv. Det er nogle kvinder, der er sådan. Der er også mænd, der er sådan. Det har ikke noget med kønnet at gøre overhovedet. Men der er ingen tvivl om, at Jørgen Frans Jacobsen led under sin jalousi, som han havde rig grund til at føle. Og samtidig så var han jo godt klar over, at han fik ligesom en kapital i hånden her, noget han kunne udmønte kunstnerisk og sætte sig et minde med denne skikkelse Barbara. Og det skal jeg da lige love for, han kom til at gøre. Vi fortsætter næste lørdag, og jeg vil ønske jer en fortsat god weekend, en god søndag og en rigtig god natsøvn. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.